Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kecën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Italia me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Evropë. Serbia pranon sistemin raketor rus pavarësisht kërcënimeve për sanksione amerikane. Zëngat mes partive hapin debatin rreth efikasitetit të qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se i dërguari i tij për dialogun në Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell, ka bërë një punë fantastike dhe se do të vazhdojë të jetë i dërguar për dialogun. Megjithatë, presidenti Trump tha se do të mbrojë një ambasador të ri në Gjermani. I pyetur nga zëri i Amerikës, presidenti e konfirmoi se ambasadori Grenell do të vazhdojë të shërbejë si i dërguari i posaçëm për bisedimet Kosovë-Serbi. Trump i bëri komentet në shtëpinë e bardhë para se të nisej për vizitë në Indi. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në vitin 2018 pasi autoritetet e Kosovës vendosen taksën ndaj mallrave serbe për shkak të, siç thanë, fushatës kundër shtetësisë së Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar. Në tetor të vitit 2019, Shtetet e Bashkuara emëruan ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si të dërguarin të posaçëm të presidentit për bisedimet Kosovë-Serbi. Me ndërmjetësimin e tij deri më tani Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar dy marrëveshje, të hapjes së linjës ajrore Prishtinë-Beograd dhe marrëveshjen për linjën Hekurudhora. Gjatë fundjavës, Serbia ka pranuar një dërgesë të sistemeve të mbrojtjes ajrore ruse Pancir, me gjithë paralajmërimet për sanksionet të mundshme nga ana e SBA-s kundër shtetit të Ballkanit, i cili synon antarësimin e Bashkimin Evropian. Presidenti serb Aleksandar Vučić e bëri njoftimin me 23 shkurt një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes konfirmoi marrjen e 2 prej 6 sistemeve kundër ajrore. Serbia forcoi aftësitë e saj mbrojtëse dhe parandaluese, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate. Presidenti Vučić ka thënë se sistemet u blen pas sugjerimeve nga presidenti rusë Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar sanksione kundër Serbisë nëse blen armë që mund të rrezikojnë sigurinë e vendeve fqinje që janë anëtare të NATO-s. Ushtria izraelite thot se ka nisur sulme ajrore kundër një grupi militant palestinez në Gazë dhe Siri si përgjigje ndaj sulmeve me raketa. Ushtria e Izraelit tha se ka goditur objektivat e xhihadit islamik në Damaskun Jugor dhe rripin e Gazës. Nuk është e zakonshme që ushtria izraelite të njoftoj zyrtarisht për sulme në Siri, por tha se operacioni kishte në shënjestër një qendër të veprimtarisë së xhihadit islamik. Siria tha se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi pjesën më të madhe të raketave izraelite. 4 persona u plagosën në rripin e Gazës, njoftuan zyrtar shëndetësor, por nuk ka raporte të menjëhershme të viktimave nga sulmet izraelite. Sulmet u ndërmorën pasi Izraeli jugor u godit prej të paktën 20 raketash të shkrepura nga rripi i Gazës. Nuk ka raportime për viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai është i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me talibanët e Afganistanit nëse respektohet një armëpushimi përkohshëm midis dy palëve. Në fillim të këtij muaji, të dyja palët nënshkruan një armëpushim njëjavor i cili ka hyrë në fuqi me 22 shkurt. Nëse armëpushimi respektohet, do të pasohet nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes që do të jepte fund luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në Afganistan gjenden më shumë se 12,000 trupa amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambasada e Kosovës në Itali ka njoftuar se deri më tani nuk ka asnjë shtet as Kosovës që është infektuar me koronavirusin e ri. Italia shënon numrin më të madh të infektuarve me këtë virus në Evropë. Në shumë rajone janë mbyllur universitetet dhe shkollat, ndërkaq që është anuluar edhe karnevali tradicional i Venecias. Më në shumë vende të botës janë raportuar raste të reja të infektuarve me këtë virus, duke rritur frikën për një pandemi globale. Më shumë mallësi sjell materiali në vazhdim. Rastet e reja të infektuarve me koronavirusin e ri po raportohen në gjithë botën duke rritur frikën për një pandemi globale. Italia ka numrin më të madh të rasteve në Evropë, rreth 150 persona janë infektuar me virusin e ri dhe deri më tani janë raportuar 3 të vdekur. Qeveria njoftoi për një sër masash drastike gjatë fundjavës në përpjekje për të kontrolluar shpërthimin e virusit. Në disa qytete të rajonit të Lombardisë dhe Venetos janë vendosur kufizime në lëvizjen e banorëve. Për dy javë të ardhshme 50 50,000 banorë nuk do të mund të largohen pa leje speciale. Edhe jashtë zonës, shumë biznese dhe shkolla kanë pezulluar aktivitetet dhe ngjarjet sportive janë anuluar përfshirë disa ndeshje futbolli. Autoritetet ndaluan edhe karnevalin tradicional të Venecias. Zyrtarët nuk kanë arritur të gjejnë ende bartësin fillestar të virusit në vend. Kryeministri Giuseppe Conte njoftoi se masat e jashtëzakonshme do të hyjnë në fuqi për të përpjekur të frenojnë numrin në rritje të rasteve të koronavirusit. Ai tha se kufizimet mund të zgjasin me javë. Policia tha se nëse është e nevojshme, forcat armatosura do të kenë autoritetin të sigurojnë që rregullat po zbatohen. Universitetet në Milano janë mbyllur dhe kryetari i qytetit Giuseppe Sala tha se gjithashtu dhe shkollat do të mbyllen si mas parandaluese për përhapjen e virusit. Në Austrinë fqinje, një tren nga Venecia u ndalua në kufirin austriak pasi doli se dy pasager kishin simptoma të etheve. Ministri i Brendshëm i Austrisë Karl Nehammer konfirmoi më vonë për BBC se analizat treguan rezultat negativ për këta dy persona. Përmes një njoftimi, ambasada e Kosovës në Rom ka thënë se deri më 24 shkurt, asnjë shtetas i Kosovës në Itali nuk është prekur nga virusi. Ambasada e Republikës së Kosovës në Rom, së bashku me konsulatën e përgjithshme në Milano, janë duke monitoruar dhe ndjekur me shumë vëmendje dhe kujdes emergjencën shëndetësore lidhur me përhapjen e koronavirusit. Fatmirësisht deri më sot nuk rezulton i prekur nga ky virus asnjë shtetas nga Kosova. Në koordinim me organet dhe institucionet tona dhe ato vendore italiane mbetemi në gatishmëri të plotë të shtetasve tan, thuhet në njoftimin e ambasadës të bërë në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se Komiteti për Sëmundjen Ngjitëse ka përgatitur e miratuar planin e gatishmërisë dhe reagimit për koronavirusin e ri. Komiteti përmes Ministrisë së Shëndetësisë do t'i kërkojë qeverisë të ndërmarrjen e masave shtesë për krijimin e kapaciteteve për aplikimin e masave specifike si karantina në rast nevoje, thuhet në njoftim. Por si është situata në vende tjera të botës, të hënën Afganistani, Kuvajti dhe Bahreini njoftuan për rastet e tyre të para të infektuarve me koronavirusin e ri. Të sëmurët ishin kthyer nga Irani. Media shtetërore iraniane cituan liçvendsin Asadullah Abbasi të thoshte se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani ishte 47 përfshir 12 vdekje. Vendet fqinje përfshir Irakun, Pakistanin, Turqin, Armenin dhe Afganistanin kanë vendosur kufizime të udhëtimit në Republikën Islamike. Në Korenë e Jugut 7 njerëz kanë vdekur ndërsa 763 të tjerë janë infektuar. Numër ky më i madhi jashtë Kinës. Në epiqendrën e virusit në Kinë janë raportuar rreth 77,000 raste të infektuarve, rreth 2,600 pacientë kanë vdekur. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka paralajmëruar se mundësia për të përmirësuar gjendjen është ngushtuar. Koronavirusi, që është një familje gjerë virusësh, mendohet se ka origjinën në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në muajin dhjetor. Koronavirusi shkakton simptome të ngjashme me pneumoninë. Ende nuk ka një vaksin për të.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se nuk dihet nëse qeveria re me kryeministër Albin Kurtin i ka përfillur ose jo procedurat ligjore në rastet kur ka bërë shkarkimin e zyrtarëve të punësuar në institucionet e vendit. Ata kërkojnë nga qeveria që t'i respektojë ligjet, pasi siç thonë mund të krijojnë probleme me buxhetin e shtetit. Kabineti qeveritar deri më tani ka bërë shkarkimin nga puna të disa zyrtarëve dhe shërbyesve civil. Për më shumë hallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e koalicionit të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës ka nisur punën me shfuqizimin e vendimeve të qeverive paraprake, si dhe me shkarkimin e zyrtarve të punësuar në borde e ndërmarje publike. Nisur nga këto veprime, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ende është duke u analizuar nëse qeveria Kurti po i përfill edhe procedurat ligjore në këto raste. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar edhe shkarkime të tjera në veçanti të bordeve të ndërmarrjeve publike, kurse zëvendësi i parë i tij, Abdullah Hoti, ka thënë se ky është vetëm fillimi, duke lënë të nënkuptohet se operacioni i largimeve do të vazhdojë. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të marrë një deklarat nga qeveria e Kosovës lidhur me atë se cilat procedura po ndjek në rastin e këtyre shkarkimeve, nuk është arritur të merret një përgjigje. Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se zyra ligjore e kryeministrit dhe zyrat ligjore të secilës ministri duhet të kenë kujdes në këto raste, pasi që pasojat për shtetin mund të jenë të mëdha.
Sa në vendet në cilat ka kohë të rekrutuar si pas konkursit dhe janë shërbyer civil, atëherë duhet të shikohet nëse legjërisht nuk kanë plotësu kushtet, pra është një vendim i ligjshëm për me i nxjerr nga puna.
Në anën tjetër, Rehat Miftaraj, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo vendim që merret nga qeveria Kurti është me rëndësi që të arsyetohet dhe të fitoj besimin e publikut që këto vendime janë të ligjshme dhe janë të bazuara në procedurë.
Instituti i Kosovës për Drejtësi pret dhe kërkon qoftë nga qeveria Kurti, qoftë nga kuvendi i Kosovës, se gjatë procesit të emrimit apo caktimit të antarëve të ri të bordeve apo të caktimit të personave në pozita udhëheqëse të bazohen vetëm në pasë të meritës, vetëm përmes një procesi i cili siguron transparencë dhe i cili siguron që personat e caktuar në pozita janë më meritorët.
Qeveria e re e koalicionit ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës është formuar më tre shkurt. Qeveria e Kosovës me kryeministër Albin Kurti ka bërë zvoglimin e numrit të ministrive nga 21 sa kishte qenë qeveria e kaluar në 15 ministri. Ky zvoglim i ministrisë ka rritur shqetësimet të shërbyesve civil për humbje të vendeve të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria teknike në Maqedoninë e Veriut po funksionon me probleme të shumta kryesisht për shkak të përplasjeve ndërmjet VMRO-s dhe LSDM-s. Ekspertët janë kundër modelit të qeverisë teknike para cikleve zgjedhore, duke thënë se një gjë e tillë ishte nevojshme vetëm në vitin 2016 për shkak të krizës politike. Raporti i Suf Kadriut.
Përplasjet mes antareve të qeverisë teknike nga radhët e LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s kanë ngritur debatet mbi efikasitetin e qeverisë teknike apo nevojën për ndryshimin e ligjit për qeverinë. Për shkak të mos respektimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë, me kërkesë të kryeministrit teknik Oliver Spasovski, që është nga lidhja socialdemokrate, ku vendi shkarkoi nga detyra ministren e punës dhe politikës sociale Rashela Mizrahi, që është nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Ministri i punëve të brendshme Natja Qulev, që është nga VMRO-ja, ka bërë 10 rashkarkime nga detyrat të zyrtareve të afërt me LSDM-n, por vendimet e tij janë anuluar me shumicë votash nga qeveria ku dominon LSDM-ja. Zënkat e përcjella me tensione ka pasur edhe në ministri tjera, ku zëvendësit janë nga radhët e opozitës. Kjo mënyrë e funksionimit të këtij modeli të qeverisë, që formohet 100 ditë para zgjedhjeve me qëllim organizimin dhe mbërvajtjen e tyre, jo vetëm që po tregohet jo efikase, por edhe po shihet si nxitës e tensioneve të krizave politike.
Po mislim e këto e cilëtëna, nëse dhe sama në...
Qëlimi i tyre është që të prishin qeverin teknike, dërsa qëlimi jon është që të forcojmë atë. Pasë zgjedhjeve dëshirojmë që të forcojmë mekanizmat për të garantuar efikasitet më të lartë të këti modeli qeverisës, ka deklaruar nën kryetari i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Nikolovski. Por nga LSDM-ja thonë se gjithçka po funksionon sipas ligjit dhe se nuk bëhet fjalë për presione apo shkarkim të paligjshëm të ministrës nga radhët e opozitës.
Teknikisht ta vlada ima mandat do bezbedi fair i demokratski izbori.
Qeveria teknike ka mandat që të siguroj zgjedhje fair dhe demokratike dhe të gjitha duhet të fokusohen në këtë prioritet kryesor të qeverisë. Kthim pas nuk do të ketë. Ministri Rashela Mizrahi shkeli kushtetutën, nuk respektoi emrin e ri të shtetit të vendosur në bazë të një marrëveshje që garanton të ardhmen për vendin, ka deklaruar deputetja e LSDM-s Jagoda Shepanska. Megjithatë edhe njohësit e çështjeve politike kanë vërejtje mbi funksionimin e qeverisë. Madje profesoresha e Fakultetit Juridik në Shkup Mirjana Neçevska thotë se modeli i këtij qeverisë duhej të ishte i vlefshëm vetëm për zgjedhjet e vitit 2016 dhe jo të imponohet si një zgjidhje e përhershme. Edhe ishte deputeti Naser Zyberi, njohësi çështjeve juridike, thotë se modeli i tanishëm u imponuan garathanat e kohës, por se ai nuk mund të qëndroj si një zgjidhje e përhershme. Marveshja e përzhinës, se cila ka parapara formimin e qeverisë teknike, ishte arritur me ndimën e përfaqësuesve ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.